Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Emisija Čitač preporučuje danas više novih knjiga. Dobar dan vam želi Dragana Kovačević. Eric Viard, francuski pisac, filmski scenarista i reditelj i romanopisac, 2017. godine za roman koji danas predstavljamo Dnevni red dobio najprestižniju nagradu Goncourt. O ovoj knjizi razgovaramo sa piscem i književnim kritičarem Mićom Vujčićem. Još jedan francuski pisac u fokusu je našeg interesovanja, a to je Patrick Lapeyre i njegov roman Sjaj u travi. Lapeyre je autor 8 romana i dobitnik brojnih nagrada Livre, Inter, Femina i drugih. Kod akademske knjige objavljen je njegov prethodni roman Život je krataka, čežnja beskrajna. Gost emisije književni kritičar Nemanja Veljović Subroza. Podsjetit ćemo vas na još jedan nov naslov, roman Mora da sam jednom hodala po mekoj travi i nedavni boravak u Beogradu, književnice iz Nemačke Karoline Šuti. I kao što sam najavila, sledi razgovor o romanu Erika Viara, Dnevni red, sagovornik mi je Mića Vujčić, pisac i književni kritičar. Neobične su i ranije knjige pisca Erika Viara. Pre nego što je dobio nagradu Goncourt, bavio se padom Bastilje, osvajanjem Divljeg zapada, Prvim svetskim ratom, a u romanu Dnevni red istražuje uspon nacizma. Ukratko, tema ovog romana Dnevni red, aneksija Austrije od strane Nemačke 1938. i pregovori koji su prethodili između austrijskog kancelara Kurta von Schuschniga i Hitlera. E sad, Viar na osnovu arhiva Drugog svjetskog rata rekonstruiše događaje iz perspektive pisca, naravno on nije istoričar i zato imamo taj ugao pisca. Taj neobičan pristup, kao da je sam Viar prisutan kada se vode ti pregovori. Ne znam da li se slažete s ovim stavom.
Viar duboko ulazi u ovu priču i to radi na jedan potpuno čudan način. Ako se sećate, u razgovoru sa urednicom akademske knjige Borom Babić na sajmu knjiga, od nje smo čuli da Viar insistira faktički samo na jednoj stvari kada je objavljivanje njegovih knjiga reč, a to je da u podnaslovu stoji ono što je on napisao, dakle hronika. To je veoma, veoma zanimljivo i možemo da nagađamo zbog čega je to tako, ali mislim da je iz najmanje dva razloga. Prvo, zato što želi da skrene pažnju čitaocu na vremenski okvir u koji smešta junake, a to je dakle između 33. i 38. sa skokovima naravno u budućnost i u prošlost. A sa druge strane mi se čini da hroniku smatra i ono starinsko tumačenje tog termina, dakle da ulazi duboko u knjige koje su govorile o tim događajima, a da ih onda komentariše, analizira i dovodi u vezu, ali romaneskno. Dakle, bez sumnje, neko bi mogao da se zapita da li je ovo roman. Da, postoji jedan veliki razlog zašto je to tako, a to je njegov pripovedač. Pripovedač koji je ponekad poput deteta, kaže, podižući svoje junake na neke stepenice, mogu besumučno da ih ovako sad vrtim ako želim, ali ne, neću da vas s time davim. A sa druge strane, neprekidno se obraća tom čitaocu ili tačnije implicitnom čitaocu tako što govori neću vas više time zamarati, brzo ću preći preko te teme. Dakle, iz niza knjiga on uzima junake, a onda im fikcijski daje život i opisuje ih do nekih detalja kakvih sigurno u tim njihovim memoarima nema. Dakle, tu su Schuschnigovi memoari, memoari Halifaxa, to su knjige sa čudnim naslovima. Pripovedač je dosta ciničan kad govori o tim knjigama, ali onda uspeva da tim junacima da život, da ih napravi, da od njih stvori književne likove do najsitnijih detalja, a meni je fascinantno to što to uspeva na tako malom prostoru. Dakle, ovo je jedna knjiga koja ima 150 stranica, jedan kratak roman, i to u 16 poglavlja kojima je zajednička jedna stvar. Dakle, kako se ljudi na funkcijama ponašaju u trenutku kada dolazi najveće zlo, dakle, kada dolazi najveći društveno-politički potres, kako se ponašaju na sastancima, kako razmišljaju i kako se uopšte čovjek ponaša kada dođe do one faze pred ulazak u pakao, kada se na njih vrši pritisak, a oni gledaju kako da izvuku živu glavu, da se snađu, a pritom dužni su da odlučuju o svojim zemljama.
Sad pisac sledi postupak montaže u pripovedanju, on se inače bavi filmom, filmskim scenarijom, to se osjeća u ovoj knjizi, bira manje te poznate istorijske epizode, da bi razumeli u stvari kako je nacizam uspeo, kako je pobedio, jer kroz one epizode sa početka, sa 24 industrijalca, mi vidimo u stvari možda i ko je doveo Hitlera na vlast, jer bez tog novca njegova partija ne bi pobedila na izborima. To su takozvane donacije koje su oni uvijek davali, a ovog puta su dali čoveku koji je naneo toliko zla.
Scena koja otvara, ili poglavlje koje otvara ovu knjigu, govori o tom susretu 24 najveća nemačka privrednika, fabrikanta sa Adolfom Hitlerom 20. februara, dakle 1933. godine, i VR, odnosno njegov pripovedač, opisuje ih do detalja kako oni izgledaju na tim sastancima. Na jedno mjesto kaže 24 svinge pažljivo ga slušaju. Uskoro će izbori, očekuje se pobjeda nacističke partije i u jednom trenutku vrlo jasno pripovedač ili neko drugi kaže: a sad gospodo na kasu. Dakle, direktno se od njih traže pare za nešto. VR je dosta oštar i u njegovoj knjizi se svakako polemiše. Mi saznajemo različite stvari. Na jednom mjestu on kaže da su kompanije, ljudi koji su sedeli na tom sastanku, danas starije od pojedinih država. A atmosferu najbolje dočaravaju već i sami naslovi poglavlja ove knjige. Recimo, imamo maske, zastrašivanja, tajni sastanak. Posebno je zanimljiv naslov poglavlja: kako ne doneti odluku. Jer ono na šta su ti ljudi prinuđeni u susretima sa Hitlerom jeste da ne donesu odluku, nego da ne saopšte direktno, zato što se plaše. Oni su
neprekidno dobiju na vremenu.
Da, postoji jedna sintagma koja se tu neprekidno ponavlja, a to je u zamci. Našli su se u zamci, oni pokušavaju da dobiju na vremenu, a to vreme je prvenstveno zbog straha. Oni ne znaju šta da rade i kasnije ćemo vidjeti kako oni završavaju, ali u nekim detaljima. Treba svakako skrenuti pažnju na to kako pripovedač u pojedinim pasusima opisuje, dakle, ne samo dolazak nacističke partije na vlasti, dolazak Hitlera i užasa koji će on prirediti, nego nas tera da se zamislimo i nad nekim drugim stvarima koje će nakon toga uslediti. Recimo, opisujući Geringa na jednom mestu, on kaže kako ovaj izgovara neke zlokobne aluzije koje su uvijene u masne šale. I vi razmišljate kasnije kako se čovjek i u kojim prilicima koristi crnim humorom i kada koristi masne šale, koliko takav tip humora ume da bude opasan, ali ima i drugih zanimljivih, to su vrlo, vrlo kratke observacije, po meni genijalne, sa nekim od njih smo i mi imali posla. Recimo, on kaže da se najradosniji dani poklapaju sa zlokobnim susretima. Dakle, najgora dešavanja u istoriji često padaju na neke najradosnije dane, bar ih tako ljudi smatraju. Tako da je ta veza između prošlosti i sadašnjosti u VR-ovom romanu vrlo, vrlo, vrlo velika i čvrsta, i mislim da je zbog tog dnevni red vrlo aktuelan roman.
Poniženje i ultimatum, kad smo govorili kako se ljudi ponašaju, to je najbolje na primjer austrijskog kancelara Šušniga. U posljednji čas on kao da odustaje od onoga što je prihvatio, ali to bilo kasno. On je proveo 7 godina od dolaska nacista u zatvoru, ali Gavijar, opet onim njegovim ironičnim rečenicom, kaže nam da je on postao profesor političkih nauka, kao da ništa nije bilo, otprilike. Jeste bio u zatvoru, ali nije se opravdao za onaj svoj postupak. Tako da Vjar u stvari nema ni jednog junaka ili ličnost koju on, da kažemo, koju veliča ili koju hvali postupak. Svi su negativci, do onog engleskog premijera, do francuskog. On u stvari pokazuje šta su oni radili u trenutku kada se potpisuje to pripajanje Austrije. Francuski predsjednik potpisuje ukaz o vinima. Englez pravi prijem za nemačkog ambasadora koji postaje ministar inostranih poslova. Neverovatno je, te slaganje istorijske događaje nam pokazuju stvari koju je ravnodušnost bila velikih sila u tom trenutku kad su mogli nešto da urade.
Da, neprekidno su junaci ove knjige u rukavicama. Dakle, svi ti razgovori, i pominje se, mislim, na jednom mjestu ili na više čak mjesta, reč kurtoazno. Sve to izgleda u rukavicama, sve to izgleda fino. Sve su to neke večere su opisane, čak do detalja, šta oni jedu, o čemu pričaju. Međutim, ono što iza te zavese stoji, ono što čeka svet, je užasno. I to znaju svi učesnici tih večera, tih susreta, ali na neki način pokušavaju da iz svega toga prvo izvuku sebe, onda da na neki način izvuku i svoju zemlju, ako je to moguće, a nije moguće. Dakle, oni su vrlo, u ovom romanu ima puno cinizma, dakle, oni su vrlo, vrlo cinični, prećutkuju te stvari i vrlo je teško definisati o kakvim je ljudima reč, govoreći recimo o Ribbentropu. VR opisuje kako on izgleda nadmeno, ali da je fantastično koliko on uspeva da iza te svoje nadmenosti sakrije jednu drugu svoju osobinu, a to je koliko je on ponizan. Dakle, dve potpune krajnosti se spajaju u jednom čovjeku koji čini vrlo tešku stvar u određenom trenutku, ostavlja dakle poruku da je Nemačka krenula na Austriju, da je ušla u Austriju. Sve to prolazi u nekakvom mirnom
časkanju.
U mirnom časkanju, dakle.
À m'accorder, mais toi tu ne sais pas que je t'aurais tout donné le jour où dans tes lunettes mon regard s'est plongé. Et toi tu ne sais pas que je voudrais bien de toi. C'est bien triste, ce sera pour cette chanson sans nom. Les branches tombent sur le sol et rien ne veut changer dans mes rêves préconçus. Je me suis laissé aller, mais mon désir incertain. Je reste bien au sol et je m'éteins à jamais. Mais toi tu ne sais pas que je t'aurais tout donné le jour où dans tes lunettes mon regard s'est plongé. Et toi tu ne sais pas que je voudrais bien de toi. C'est bien triste, ce sera pour cette chanson seulement. Les branches restent bien au sol, les temps se sont mariés. Après tes jours hésitants, je ne peux plus t'éviter. Et ce cri trop interne ne veut vraiment pas cesser. Les branches restent sur le sol et je t'ai enfin trouvé. Mais toi tu ne sais pas que je t'aurais tout donné le jour où dans tes lunettes mon regard s'est plongé. Et toi tu ne sais pas que je voudrais bien de toi. C'est bien triste, ce sera en cette chanson.
Slušate emisiju Čitač i dalje govorimo o novom romanu Erika Vijara. Sagovornik nam je Mića Vujčić.
Ima ta rečenica, u stvari kratka epizoda koju nismo pomenuli. Kad Šušin prima ultimatum, pisac konstatuje najveće katastrofe često kreću sitnim koracima. To ja primećuje kao pisac. Ali je neobičan i odnos samih građana Austrije prema nacizmu. Oni dolaze da dočekaju Hitlera i njegove trupe. Pa onda su razočarani što on kasni. Pa, vrlo je tu nije VR do kraja nam hteo da u stvari prikaže kakav je taj odnos prema okupatorima po znakom navoda, jer oni govore ipak isti jezik.
Da, VR je tu nastavio taj postupak neodređivanja stvari, baš zbog toga da bi se, ovaj roman se događa nekoliko puta ponavlja na ledenoj mesečini. Neprekidno je neko hladno vreme, neka kiša, neka magla. I u toj magli su i ljudi koje srećemo u ovoj knjizi. Oni su na neki način uplašeni, oni su pod pritiskom, oni su zbunjeni. Opis susreta i pregovora, ako su to uopšte bili pregovori, to je bilo Hitlerovo iživljavanje na tim Šušnigom, koji ni sam nije bio svetla politička ličnost, daleko od toga, kako saznajemo, dakle, iz knjige Dnevni red, iz romana, iz fikcije. Oni su pod pritiskom, oni su zbunjeni, oni su uplašeni i čini se da ni sami ne znaju šta rade. I onda se ta slika jednostavno reflektuje i na čitavu tu Austriju. To poglavlje je jedno od najsloženijih koje sam ja ikada pročitao. Ono traje nekoliko stranica, ništa nije obimnije od toga, ali svi aspekti ponašanja čoveka u takvom trenutku, trenutku koji je najgori za jednu zemlju i za pojedinca, dakle u trenutku kada shvata da je došao rat i da se sada sve menja, apsolutno su obuhvaćeni svi aspekti ljudskog ponašanja, i to od onog čovjeka koji, za koga bismo mogli reći pod znacima navoda da je običan čovjek, pa do onog čovjeka koji vodi tu zemlju. I tu se može, doživio sam da se stavlja jedan znak jednakosti. Ništa on nije hrabriji ni veći od tog čovjeka koji treba da na ulici odluči da li će pozdraviti ili ne Hitlera koji 38. ulazi u Austriju.
Ali i onda iznosi onaj statistički podatak o samoubistvima koje su se dešavalo neposredno posle, da kažemo, pripajanja Austrije. To su ti ponosni, ali mrtvi ljudi. I on u njima vidi u stvari te heroje, heroje otpora. Oni su otpor nacizmu.
To je jedno od finalnih poglavlja knjige, izuzetno moćno napisanih. Ono ide zajedno sa tim poglavljem o rekviziteru istorije, dakle koji radi u Hollywoodu i od silnih onih kostima koje svakodnevno priprema, vraća na mesto, susreće se dakle i sa tim uniformama koje su nosili Hitlerovi ovaj zločinci.
A on je izbeglica, Jevrej.
I to usložnjava stvar. Dakle, pogotovo što su te uniforme koje se koriste u američkim filmovima iznošene. Dakle, one nisu nove da bi on, i to je sjajan detalj, imao takav odnos prema njima, kao nečemu što je sad proizvedeno. Ne, on se susreće možda upravo sa onakvim uniformama kakve su se nosile u trenutku kada je on doživeo najveću tragediju. I na jednom mjestu kaže za njega da je rekviziter istorije, i čini mi se da je i VR na neki način u postupku pisanja ove knjige upravo to. Dakle, on na tragu na tragu mnogo knjiga koje doduše ne spominje u svom romanu, dakle, on čeprka po toj istoriji, pravi neki hronološki sled, hronološki komentariši i analiziri, dovodi u vezu ta svedočanstva, te različite memoare, a onda gradi svoju priču izvlačeći iz memoara stvarnog čovjeka. Dakle, njegov pripovedač nije slučajno ciničan i on se nije slučajno što se direktno obraća tom implicitnom čitaocu. On to radi da bi se na neki način ogradio i da bi sebi otvorio prostor za takav postupak.
Primodijano ima tako te kratke romane. To sam primetila. Znači, kad sam čitala ovaj roman i forma i sve, Modijano tako piše.
Da. Modijano, čiji je novi roman, u stvari ne novi roman, novi prevod jednog Modijanovog romana izašao, ima obsesiju periodom koji je, dakle, sad suprotno od VR-a. To nije predratno doba, nego ono rano posleratno doba, i on neprekidno pravi spisak ljudi koji su bili u okruženju njegovih roditelja i naravno to fikcionalizuje. Rodoslov je moj omiljeni roman Patrika Modijana. To je spisak sumnjivih tipova koji su se vrzmali, gde na stotinu stranica vi imate niz nekakvih imena u rečenici ili dve skicirana njihova sudbina, ali u celini ono jako, jako dobro pokazuje kako je izgledalo to posleratno vreme i kako je izgledao taj dečak i njegov brat koji će kasnije nestati. I tu je onda ta senka Drugog svjetskog rata, kako su VR-ovi junaci u predratno doba bili prinuđeni da uđu u nešto prljavo. Sada, posle Drugog svjetskog rata, Modijanovi junaci izlaze iz toga, opet pokušavajući da se snađu. Dakle, i oni su umešani, različiti junaci su umešani u različite događaje. Tu je crna berza, tu je nemaština, glad.
Eto, dva francuska pisca, kako vide, otprilike istoriju.
Modijano je sjajan pisac. I sjajni su prevodi Mirjane Uaknin, moram to da kažem, koje je Modijana prevodila još za Stubove kulture i koja je rekla jednom da će se ja sam imao priliku i da intervjuišem da će jednog dana se skidati prašina sa Modijanovih romana i stvarno je pogodila. Modijano je dobio Nobelovu nagradu. I zanimljivo je kod Modijana što se svi njegovi, evo rekli smo da VR ima te različite svetove, međutim nismo mi čitali njegove knjige, ali možemo da pretpostavimo da su na planu motiva ili na planu tema, jako retko pisac može da se svakom novom knjigom otvori svet koji nema veze sa prethodnim. To naravno ne mora da bude slučaj, ali uglavnom jeste tako. Kod Modijana je to eksplicitno. Dakle, ti Modijanovi romani, svi, oni su deo jedne velike slagalice. Osnovno u tim knjigama jeste da se traga za nekom osobom koja je nestala. Dakle, ona nije nestala bukvalno tako što je nema, nego on vidi na ulici u savremenom, dakle, kao njegov pripovedač, kao stariji čovjek, vidi neku devojku koja ga podsjeti na neku ženu koja se on seća, recimo, iz 46., 7., 8., iz 50. godina, a onda krene da hoda za njom. Kako hoda za njom? Počne da otvara stare telefonske imenike, da nalazi nekakve poruke, da sluša neke stare emisije i tako podiže jedan iščezli Pariz koga više nema.
Evo, mi smo od Erika Vijara stigli do Modijana, ali dobro, dva francuska autora. Za ovaj roman o kojem smo danas pričali, Dnevni red dobio Goncourovu nagradu, što govori mnogo. Iste godine još jedan francuski pisac dobija nagradu koja se bavi, mislim da je Femine nagrada, za isto priču o nacizmu. To je priča koja u stvari progoni sve. Francuze nekako posebno, to je neka bolna njihova priča, to je saradnje ili nesaradnje sa nacistima. Ovdje u ovom romanu Dnevni red mi shvatamo u stvari kako se i obični ljudi i bogati ljudi i političari kako se ponašaju u sudbonosnim trenucima. Čini mi se da je VR na više na strani običnih ljudi.
Svemu tome možemo da dodamo i da se zapitamo kako radi taj Goncourov žiri, jer mislim, sigurno da sam subjektivan, imao sam tu sreću da intervjuišem 3 od 10 članova Goncourove akademije i razgovarajući sa njima, oni su na čudan način povezani sa Ninom zbog toga što su imali nekoliko sastanaka, neki od njih, pa su se tako razmenila iskustva, ja sam to pratio što kao član Ninovog žirija, a radije kao novinar. I uvek sam se pitao kako oni uspevaju da budu jedan žiri, svakako se polemiši i o njihovim odlukama i onome što oni izaberu, ali najmanje. Dakle, ta Goncourova akademija u koju se ulazi jednom i ne izlazi do kraja života, tu je mandat, nema dakle mandata, to je doživotno, i koja ima tih 10 članova radi na izuzetno, izuzetno zanimljiv način. Njima se ne šalju knjige, naravno i to je dozvoljeno, oni šetaju, ja sam pitao Pierre Asselina, člana akademije, kako oni pronalaze knjige, da li su dužni da čitaju sve, to je naravno u Francuskoj, u Srbiji naravno nemoguće. On je rekao, ne, idem po knjižarama, čitam književne kritike, slušam radio, gledam televiziju, neko mi nešto preporuči. E onda kad imamo sastanke, kad kolege skrenu pažnju na neki roman koji je jako dobar, ja naravno odmah odem u knjižaru, kupim ga. Dakle, nema nekog tvrdog pravilnika koga bi se oni držali, nego jednostavno rade na jedan slobodniji, ali rekao bih izuzetno savestan način, i zato se događa recimo da tu retko kad ima promašaja, naravno polemika ima uvek i one su zanimljive, i treba reći da je 7. novembra dodeljen Goncourt Nicoli Mathieu, to je pisac koji ima 40-ak godina i koji je napisao roman o istočnoj Francuskoj, zapravo o jednom gradu u doba deindustrializacije, propalih fabrika i o grupi tinejdžera koja odrasta. On je sa nekim skokovima u godinama opisao kako oni provode leto, a kako se ruši taj svet radničke klase, i ponovo je to sad zanimljiva i aktualna tema. Taj roman govori o početku 90-ih u Francuskoj.
A mi smo sad u tim vremenima tranzicije.
I ne samo mi, nego čak i neki članovi Goncourove akademije na svojim Twitter nalozima, a češće čitaoci, predlažu predsjedniku Francuske da pročita ovu knjigu. Što znači da je verovatno i u Francuskoj to aktuelna tema. Tako da čak i Vijarova knjiga, koja je udaljena, dakle, koja se događa između 33. i 38. sa skokovima u vremenu, i tekako govori o aktuelnim stvarima.
Sa Mićo Vujočićem razgovarali smo o savremenoj francuskoj književnosti, pre svega kroz novi roman Erika Vijara, Dnevni red, ali i o nagradi Goncourt.
Un cou dans l'air. Le vent est doux, la lune fidèle. Un chant de cigale, je me sens égal. Le cœur léger, je vois passer une fleur d'été. Elle est jolie, je suis pas d'ici. Je suis musicien. Un soir je suis le roi, un soir le chien. Qu'on caresse ou qu'on laisse en solo. On se détourne, mais tout en fait c'est rien du tout. J'aime tes silences, tes rêves immenses. C'est l'heure de jouer sous les étoiles. J'ai pris ta main, le monde est flou jusqu'à demain. Je me jette à l'eau, faut bien que je prenne la vie comme un cadeau. Une caresse, une ivresse, un solo. Un air de fête, une tempête de liberté, un mojito. Je vais me coucher tard. Deux mojitos, je vais me coucher tôt.
Radio Beograd 2.
Još jedan savremeni francuski pisac u fokusu je našeg interesovanja u emisiji Čitač. To je Patrick Lapere i njegovo upravo objavljen roman, također u izdanju akademske knjige Sjaj u travi, a u prevodu Olje Petronić. Uvodni stihovi u romanu Sjaj u travi direktno su posveta engleskom piscu Williamu Wordsworthu i pesmi Sjaj u travi. U studiju Radio Beograda 2 je književni kritičar Nemanja Veljović Broza sa kojim odgonetamo roman Patricka Lapera.
Možda, evo, razgovor da započnemo i sa tim glavnim junacima koji se zovu Sibila i Homer. Ukratko za slušalce, njih su supružnici napustili, otišli zajedno na Kipar i oni se sreću. Iz tog slučajnog susreta i razgovora kreće jedno veliko prijateljstvo, možda kasnije i ljubav. Kako možemo da tumačimo sada ovu priču, pošto imamo dva sloja priče? Sibila i Homer i Homerovi roditelji. To su dve paralelne priče koje se odvijaju na izmeričnom poglavljima. Pisac kao da potencira sadašnjost, prošlost ili koliko prošlost utiče na sadašnjost ili kako vi, evo sad, Nemanja, čitate ovu knjigu.
Ovo je knjiga koja ima dve paralelne priče koja se jedna temelji na prošlosti i govori u prošlom vremenu i u sadašnjem gde su glavni junaci Homer i Sibila. Ali ako dublje sagledamo roman, mi zaista i uviđamo da je ova sadašnjost u stvari utemeljena u prošlosti. Tako da imamo dve priče koje govore o prošlosti, samo jedna kroz savremen trenutak, što ćemo nešto kasnije govoriti, vjerovatno i o temi ljubavi, u kojoj u većini je glavni pokretač likova.
Dok smo razgovarali pre ovog snimanja, ja sam rekla da se meni više sviđa ta priča iz prošlosti. Znači, Homerovi roditelji, Ana i Arno, dok vi mislite da je ovo zanimljivija sadašnjost. Pa evo, po meni zašto prošlost, je li nekako isklesao likove. Ovi sadašnjosti nam pokazuju onaj obrazac koji već znamo u svetskoj književnosti, usamljenost, kao jedno, da kažemo, opšte mesto i teško uspostavljanje veza u današnjem 21. veku. A sad da vidimo šta vi mislite o vašem stanovištu.
Pa usamljenost u današnjem postavci vremena, odnosno 21. veka, predstavlja jedan veliki horizont usamljeništva, ali u ovome romanu priča koja prati život Homera i Sibila u izvesnoj meri podsjeća i na Libi, koji služi Homeru u izgradnji svog lika, u alibi, pojam alibija u književnosti, bar u srpskoj literaturi, je prvi put govorio i pisao o velikim isto francuskim romanima, na osnovu francuskih romana i o toj psihološkoj obojenosti, nijanciranju likova, voluntarizmu, govorio je Nikola Milošević u antropološkim esejima. I mi posle toga dugo nismo imali uopšte pojam alibija ili kako god se to danas nazvalo, jednostavno nemamo taj uspostavljen horizont sagledavanja takvih stvari kroz alibi koji samim tim i definiše glavnog junaka Homera u ovoj priči.
Vama je znači bliža ova sadašnjost u priči, u romanu?
Pa apsolutno, zato što iz te sadašnjosti, kao što smo već rekli, progovara prošlost i koja u velikoj meri, pa sve do samog kraja, definiše Homera i njegovu karakterizaciju lika. Iz razloga koji može biti sadašan, može biti prošli, pa možda možemo čak pronaći i neku vezu u njegovom imenu sa antikom ili antikom, kako god želeli to da kažemo, ali mislim da to nije u toj meri i toliko bitno i presudno za situacije koje se dešavaju u knjizi, gde mi zaista tek na kraju romana uočavamo šta se tu zaista dalje ne dešava, što je veoma bitno napomenuti. Ovaj roman koji možemo i posmatrati, koji nije završen, nego jednostavno on ostavlja, Patrick Labert ostavlja prostora da se nasluti šta je bilo dalje sa glavnim likovima, što predstavlja jednu novost i u francuskom romanu, ali novost, sada da me ne shvate pogrešno, ne novost, to je još Radvig i De Maupassant, on je ostavljao svoje male pričice, priče, beleške, kako god to nazivali, otvorenim da čitalac sazna, ali Patrick Labert na zaista jedan moderan način progovara o sadašnjem trenutku i o tom fenomenu ljubavi, ukoliko je ljubav uopšte fenomen danas.
E pa nešto možda i o tome da kažemo. Koliko je taj fenomen ljubavi ovde obrađen na više načina i u više nijansi, ili imamo znači Homera, imamo Sibilu, imamo Arnoa, imamo Anu i njihove živote, njihove, da kažemo, stvaranje ljubavi od onih početnih zanosa do raspada veza ili do stvaranja novih veza. Znači sve slojeve on obrađuje vrlo onako nijansirano, kao jedan dobar psiholog, kako bi rekao.
Da, to jeste istina i u romanu je obrađena ta ljubav i u svim glavnim, pa i onim pojedinačnim karakternim obrascima koji postoji u likovima, zaista progovara ljubav, ali na, kao što rekao, na moderan način i da iz te ljubavi sada može zaista proizaći i ljubav, ali ako mi sada prethodno to definišemo kao ljubav i ako govorimo o horizontu ljubavi, onda možemo tu krenuti, mislim, odakle god, pa i od antike, i od Hegela, Kanta, o kome god možemo govoriti, ali nije to taj diskurs koji zahteva ova knjiga, nego je bitan ta ljubav koja ne donosi uvek neko blagostanje i božanstvo, i da li je to uopšte ta rajska ljubav, nazovimo to rajskom ljubavlju, kada više ima delova koji podsjećaju njihov život na momentima predstavlja sam pakao. A opet, ukoliko se setimo Dantea, onda mi znamo da je pakao prepun ljubavi, dok mi ne znamo šta se dešava u raju. Dante u paklu kaže da je pakao vrvi od ljubavi, zato što u paklu završavaju strastveni ljubavnici i prestupnici, ali bez obzira na sve to, pakao je prepun ljubavi. A sada mi ne znamo da li ima u raju uopšte ljubavi, kakva je to ljubav, jer Homer i Sibila definitivno jesu u rajskom zagrljaju, što će se pretpostaviti ili da naslutiti na kraju romana, ali da li je taj zagrljaj u raju?
Mm-hmm. Interesantan, kao što rekao, lik Ane. Ane koja, da kažem, ne nalazi pažnju muža, ali nalazi pažnju nekih nepoznatih ljudi s kojima stupa u razgovore. Njen muž nema razumevanje za to, jer ona onda kasni po dete u školu, ali ona ne može njemu da objasni. Ima jedna rečenica u stvari koja u stvari možda nam to i objašnjava, kad kaže želi da prenese svoj život u život drugih neznanaca i da se u njemu odmori. Ona je umorna od ljubavi, izgleda, u braku.
Pa da li je to ljubav i da li se uopšte od ljubavi može umoriti? Postoji jedan razmak tišine između Ane i Arnoa, koji, gde ona sebe ne prolazi u tome što zbog njihove odvojenosti, što zbog njihove preterane bliskosti na momentima koji ne oslikavaju i ne govore o romanu gotovo ništa. Nego su oni tamo, nego su oni u romanu kao usputna neka naznaka. I Ana od tolike ljubavi, ona možda čak i ima najviše ljubavi u sebe, ali to ona kanališe na taj način da njoj donosi znacima navoda štetu i da jednostavno iz te ljubavi, ukoliko smestimo priču u 21. vek i diskurs ljubavi 21. veka, da ljubav može da ubije. Kada nekoga pretrano volite, vi ga možete ubiti, ali ne i želje da ga ubijete, i uopšte to nije ljubomora, nego jednostavno od ljubavi može čovjek i nastradati.
Ali imamo onaj prethodni njen zanos, sećanje na njihovo bračno putovanje, na kameru koju je muž slika, ona sedi na prednjem sedištu, i to nam u stvari daje kao neke fragmentalne slike prošlosti koje su bile lepe i koje možda nju drže još u tom braku koji već propada, to već naslučujemo iz priče.
Pa ne samo da je drže u braku, nego ona neprestano u celom romanu traži da je nešto drži. Da li to bilo iz prošlosti ili nešto što traži u sadašnjosti što će držati, jer zaključuje da je mogu držati one stvari, ili su to stvari koje ona ne zna i želi da sazna u drugima, to jest da vidi sebe u drugima i tako sebe očita, da... I tako bi dolazilo do onog Lakanovog očitavanja i označitelja, ili pronalazi fragmente prošlosti na fotografijama i one trenutke gde je ona bila srećna, a opet preispitivajući sebe da li je to zaista bila sreća, što kasnije vidimo i u romanu da to čini i Homer, kada posle idilične situacije prvog poljupca u romanu sa Sibilom, onda on preispituje sebe da li je to zaista stvarnost ili je to neka njegova fikcija uobrazilja i da li se to uopšte desilo.
A i sam kraj romana, koji je onako otvoren, kao što smo rekli, ima tu scenu koja možda, evo, upravo na to navodi. Stara tetka koju Homer posećuje u staračkom domu podseća ga na jednu fotografiju njegove majke koju ona ima, a mu ne pokazuje, na kojoj majka stoji kraj jezera, i pretpostavljamo da je to ta slika sreće. Kao sa početka, ona vožnja u kolima i ta, da u stvari se zatvara neki krug te sreće navodne koja je bila.
Ne samo što zatvara taj krug sreće koja je bila, koja je postojala, koja možda i dalje postoji, koja će u naznakama možda i postojati i dalje, jer sam kraj romana nije završen, ali to govori i o piscu Laperu, gde je on sa tom pričom u stvari zaokružio svoje ciklično pripovedanje u romanu na dve odvojene paralelne priče, kako god to rekli.
Nastavljamo razgovor o romanu Patrika Lapera Sjaj u travi sa književnim kritičarem Nemanjom Veljovićem Subrosom.
Da se vratimo opet na neke likove. Ana, koja u kafani voli da priča sa slučajnim, da kažemo, prolaznicima, da popriča o njihovim životima, više o njihovim nego svom, to imamo i kod Homera. Na par mesta, kad se prekida one ciklična priča, jedan poglavlje prošlosti, jedna sadašnjost, njegovi susreti u vozu, na putovanjima za šankom, na putovanju sa nekim nepoznatim ljudima, koji se takođe njemu ispovedaju. Tako da preuzima ulogu svoje majke, na neki način, da kažemo, postaje kao i njegova majka.
Pa ne samo na neki način, nego i on je... Ne možemo reći da alter ego njegove majke, on sam, ali možemo, to su u stvari trenuci romana koji govore o čistoj ljubavi, koji govore o vrlini ljubavi, bez i subjekta i objekta, nego samo o pojmu ljubavi, gde nije lepota samog onoga ko gleda, nego i onoga ko je viđen, što je mnogo starije filozofsko pitanje koje datira dosta davno i koje... I na indirektni način, kada mi sada, kada bismo uzeli pa sve naratološke obrasce, sve naratološke postupke, pa spojevi naratoloških, spojili u jedno, onda bi mogli doći do toga što je u principu i suštinsko pitanje romana Sjaj u travi, da nije lepota onoga samog ko gleda, nego i lepota onoga ko je viđen.
A naslov romana se samo pojavljuje na jednom mestu u priči, kada se šetaju, inače Sibila i Homer često idu u prirodu, taj dodes prirode im mnogo znači, i on konstatuje, bilo je to vreme sjaja u travi, kada su kosovi dolazili da se sunčaju na travnjaku.
U citatu koji ste rekli, kada su kosovi dolazili da se sunčaju na travnjaku, pored Sjaja u travi i sam naslova knjige, pored simboličke dimenzije Sjaja u travi, on kaže kosovi koji dolaze da se sunčuju na travnjaku, a dolaze Sibila i Homer. Oni su možda kosovi, možda njih možemo prepoznati u kosovima koji dolaze da se sunčuju na travi, ne tražeći ništa, u neprestanom strahu da dobiju nešto. A to nešto, nazovimo to ljubavlju, potvrdom ili samo potvrdom preispitivanja sebe. I dosta bitan deo u romanu, to je delovi u romanu koji se pojavljuju, to je ta introspekcija likova svih, koji ta neprestana potreba za samoosvrtanjem koje nikada nije donela ništa dobro, što je paradoksalno, jer samoosvrtanje može doneti dobro, ali samo koliko nije u velikoj meri, što opet pokreće neka druga pitanja koja nisu vezana za romana o kojima možemo pričati, ali i nekom drugom priliku.
Kao što ima Prust u traganju za izgubljenim vremena, ovdje kao da je u traganju za izgubljenim ljubavima ili za potragom za ljubavlju, jer i Ana, koja izuzetno voli svoga sina, ne nalazi zajednički jezik s njim, ne nalazi ni za mužem, Homer i Sibila također teško iskazuju tu svoju ljubav, i zato sam parafrazirala Prusta, u stvari misleći u potrazi za ljubavlju. Oni tragaju za ljubavlju.
Da, oni tragaju za ljubavlju, ali na jedan ne toliko neobičan način kao što se da zaključiti kada se prvi put pročita romana, pošto sam ja bio dobar sagovornik i dobar učenik, pa sam ja ovo pročitao dva puta. Onda drugog puta kad čitate vi, onda već osjećate, kada čitate profesionalno neko književno delo, onda vi napravite jednu distancu i gde jednostavno sagledate sve aspekte tog romana i možete naići evo na jedan na jednu rečenicu, kao što je meni prvim iščitavanjem nije uopšte bila bitna, gde Sibila Homeru kaže: pokušaj da bar jednom budeš u sadašnjem vremenu. I tu mi posle te rečenice mi ne nailazimo na nikakav Homerov odgovor, jer jednostavno on to zna tokom celog romana, ali on jednostavno ne može biti u sadašnjem vremenu, nego u tom raskoraku ili Foucaultovom rascepu vremena, gde tu možda može pronaći sebe, ali postoji velika želja za pronalaženjem sebe i u onoj samopotvrdi u drugome, što jeste vrlina i dobrota ljubavi, mada dobrota je tu malo rđava reč, ali u tom samopotvrđivanju u drugome onda dolazi do jednog. Jer ako je samo jedno, onda je to može biti ljubav. Ako su njih dvoje jedno. Što mi na kraju romana ne znamo, a to ovaj roman je, kao što rekao, već dobar roman, podsjeća na u nekim delovima i na Berharda Šlinka i na njegov način pisanja, jedna ne najbolja knjiga Berharda Šlinka, Letnje laži, ali gde on građen po uopšte malim pričama koji govore o ljubavi, izgubljenosti, samoći. I eto, to bi bilo možda zanimljivo isto nekom drugom prilikom, komparativno čitanje Letnjih laži i Sjaja u travi, pa bismo već došli do nekih drugih tema.
O još jednoj novoj knjizi, gost Beograda i svog izdavača Heliksa je bila nemačka književnica Karolina Šuti, autorka romana Mora da sam jednom hodala po mekoj travi. Za ovaj roman dobila je 2015. godine nagradu Evropske unije za književnost. Sledi razgovor sa autorkom.
Glavnoj junakinji Maji je potrebno sećanje, ta tanka nit koja vezuje za majku, poreklo, jezik, sve što je izgubila. I identitet i priča o njima u vremenu globalizacije, naravno, sve su važnije za sve nas. Gube se manji jezici, veći naravno opstaju i pobeđuju. Pa eto, da li je ona upravo i to želela, čini mi se, ovim romanom, da nam pokaže koliko su tu ti identiteti gube u današnjem vremenu, a koliko su nam važni.
Also ich glaube, dass Identität ohne Muttersprache nur schwer möglich ist.
Mislim da identitet bez maternji jezik teško moguć.
Weil die Sprache auch unsere Art des Denkens beeinflusst.
Zato što jezik utiče i na naš način razmišljanja.
Čini mi se da je ovaj roman izuzetno liričan, taj lirični ton i sećanje, sad pitanje koliko je to naše sećanje varljivo.
Es gibt mittlerweile sehr viele Studien dazu und es ist ein ungeheuer spannendes Thema, dass man uns auch falsche Erinnerungen einpflanzen kann.
Sad umeđu vremenu postoji jako mnogo studija na tu temu, koja je vrlo uzbudljiva, koja je vrlo zanimljiva i sada je već i poznato da se zapravo ljudskom umu, ljudskom mozgu mogu implementirati lažna sećanja.
Und das Interessante ist aber, dass es für uns selber keinen Unterschied macht. Das heißt, ob unsere Erinnerung richtig oder falsch ist, ist für uns als Person unerheblich.
A zanimljivo je da zapravo za nas mi ne pravimo tu neku razliku i za nas kao pojedince je nebitno da li je to sećanje pravo ili je lažno.
Und wir wollen uns auch von unseren Erinnerungen nicht trennen. Das heißt, wenn wir überzeugt sind, das, was wir erinnern, ist richtig, dann wollen wir uns nicht davon abbringen lassen.
Da, i mi nikada ne želimo da se razdvarimo, da se oprostimo od naših sećanja. Ako smo mi uvereni u to, da je to sećanje pravo istinsko sećanje, onda je to za nas najbitnije.
Pošto su glavni junaci izmešteni iz svog prostora jezika, čini se da je glavna junakinja Maja upravo zato vezuje za Mareka, koji opet ima sećanje na ne samo svoj jezik i poreklo, nego i na ukuse i mirise. On mnogo voli da pravi sok od maline. Znači, nekad su nam sećanja i miris i ukusi.
Wahnsinnig wichtig, es wird unterschätzt, wie sehr Geschmack und Speisen unsere Identität auch prägen.
To se vrlo često i pocenjuje, ukoliko je meri hrana, na primjer, i mirisi, obeležavaju naš identitet i čini ga zapravo.
Und es wird heutzutage oft belächelt, wenn man eine Lieblingsspeise aus einem ganz bestimmten Ort hat, aus seiner Kindheit, aber ich glaube, dass das auch etwas sehr Wichtiges ist.
A danas vrlo često ljudi malo i pomalo čak i podsmevaju kad neko, na primjer, obožava dalje da jede neku hranu ili neko omiljeno jelo iz svog detinjstva i svog mesta rođenja koje je negde tamo. Međutim, to je jedna veoma važna stvar koja zapravo čini sastavni deo našeg identiteta.
Man weiß ja auch, dass mit Geschmäckern und Gerüchen Emotionen direkt angesprochen werden.
A također je poznato da se uz pomoć ukusa i uz pomoć mirisa direktno diraju i bude emocije.
Reč koja je možda ključna za ovaj roman je nedostajanje, nedostajati. Glavno junaki nedostaje prvo majka, pa onda otac koga gubi. Ona stalno nešto gubi, nešto se izmiče. Jedan vrlo neobičan lik, za, da kažemo, neku savremenu književnost, čak i taj njen momak je tu, ali kao i da ga nema. Pa evo, da li sam izabrala tu pravu reč nedostajanje, nedostajati?
Ja, das Vermissen ist wirklich ein Leitmotiv, es war auch ein Grundkonzept dieses Romans, dass die Maja eine Figur ist, die immer auf der Suche ist nach etwas, die sich unvollständig fühlt. Mir war es aber wichtig, am Schluss doch noch so etwas wie Hoffnung hineinzubringen. Ich wollte keine trostlose Geschichte schreiben.
Pa, to jeste tačno, da je glagol, može se reći, nedostajati, jeste bio za mene neki light motiv koji je mene vodio kroz pisanje, zato što se radi o junakinji koja je stalno u potrazi za nečim i koje zapravo stalno nešto nedostaje. Ali meni je na kraju bilo jako važno da u taj roman pri kraju pripovedanja ulijem jednu dobru porciju nade. Nisam želela da napišem tužnu knjigu bez srećnog kraja, nego da postoji prosto ta neka svetlost koju nada može da ulije.
Ich wollte ein bisschen das Konzept der Melancholie einfangen, im Gegensatz zu Verzweiflung oder Trauer.
Želela sam zapravo da se više držim u ovom romanu koncepta melancholije umesto neke, nekog očaja ili prevelike tuge.
Ali istovremeno možemo ovaj prvi deo romana tretirati kao neki bildungsroman o odrastanju, jer devojčica Maja pamti te neke prve svoje, da kažemo, korake u novoj kući, u novom podneblju, pa do onog kraja kad je ona već žena sa odgovornošću, sa detetom i tako dalje.
Ja, auf jeden Fall ein bisschen. Wichtig ist zu unterscheiden, dass die Tante Maja äußerliche Dinge mitgibt, das heißt, sie gibt ihr genug zu essen, das Haus wird geheizt und so weiter, aber sie kann ihr nicht die emotionale Nähe geben.
Pa pomalo to i ja vidim, pomalo, ali treba naglasiti da tetka kao takva u ovom romanu njoj zapravo obezbeđuje i daje joj na put neke eksterne stvari, spoljašnje stvari. To je hrana, to je garderoba, to je lepo ponašanje, to je u kući je toplo, znači njoj nedostaje ništa, ali tetka zapravo ne uspeva da njoj otvori ili da neku emocionalnu dimenziju.
Und das Wichtigste, was Maya lernt, ist, dass sie am Ende zufrieden sein muss. Sie stellt sich selber viele Fragen, reist in das Land ihrer Mutter und am Ende bemerkt sie aber, sie kann nicht noch weiter fragen und ist dann aber auch glücklich damit.
Da, pošto je ona odrastala tako što je sebi uvijek postavljala jako mnogo pitanja, onda prosto i na kraju romana, kada ona je otputuje u zemlju porekla svoje majke i kada stiže do neke određene tačke gde ona mora da prihvati da daljeg kopanja u pravcu u pravcu prošlosti više nema, ona onda shvati da ona i mora da bude zadovoljna. Prosto i taj moment je on isto izražen.
I krug se zatvara sa odlaskom Maje u rodno mesto svoje bake i majke i kao što je već rekla autorka, dala je tu malu nadu, možemo da tumačimo kraj kako hoćemo, on je ipak otvoren i možda je to i najbolji kraj, bar ja tako tumačim.
Ich denke auch. Also mal, es ist wie das echte Leben. Wir wissen nicht, wie unser Leben endet und es bleibt immer ein bisschen offen.
Ja mislim da je to dobro, zato što je to situacija kao i u pravom životu, kao i u našim životima. Budućnost je uvijek nešto otvoreno. Mi nikada ne možemo da znamo šta će biti za pet minuta, kamo li u nekoj dalje budućnosti. Tako da taj otvoreni kraj možda i najviše liče na ono što život kao takav ima da ponudi.
I nismo protumačili ovaj naslov koji je vrlo isto, da kažemo, poetičan. Mora da sam jednom hodala po mekoj travi, to je u stvari sećanje na fotografiju koju glavna junakinja vidi. No, evo, ova knjiga, o njoj smo pričali, ali interesuje me šta je autorka umeđu vremenu objavila, napisala ili tek sprema.
Das ist mein zweiter Roman. Ich habe nach diesem Roman eine schmale Novelle geschrieben, in der es auch wieder um Sprache geht, aber auch um Missbrauch eines Kindes. Und dieses Jahr ist ein Lyrikband erschienen, mein erster Lyrikband. Und jetzt gerade mache ich einen neuen Roman fertig.
Mhm. Evo ovako, ovo je bio moj drugi roman po redu, koji se zove Mora da sam jednom hodala po nekoj travi. Nakon toga sam objavila jednu manju novelu, gde je tema isto donekle ponovo jezik, ali se radi o nekom zlostavljenom detetu. Nakon toga je usledila jedna knjiga pesama i sad upravo završavam svoj najnoviji roman.
Leere bunte cigaretten schachteln und zerknülltes butterbrot papier auf dem Schulweg.
Čuli ste knjižnicu iz Nemačke Karolinu Šuti, ovo bi bilo sve što smo vam priredili u emisiji Čitač. Sa vama su bili Vesna Tošović, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.
Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Zwischen zwei verdunkelten Laternen stand eine Bank, mein erster, der hieß Fritz. Ich wollte gern von ihm das Küssen lernen, aber seine Küsse waren ein Witz. Morgens grübelnd hinter blinden Scheiben wusste ich nur eines, ich will raus. In dieser Stadt kenn ich mich aus. In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Eines Morgens stand ich dann am Bahnsteig, an dem Schienenstrang zur großen Welt. Und ich wusste plötzlich auf dem Bahnsteig, dass mich nichts in dieser Stadt mehr hält. Heute Nacht allein durch weinte Nächten halte ich es vor Heimweh nicht mehr aus. In dieser Stadt kenn ich mich aus. In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht
sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Hause.